Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, Jumatatu ikiwa poa kabisa, tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu Kenneth Bwire, na kukaribisha kwenye nusu saa ya matangazo haya ya alasiri. Moja kwa moja, Harrison, yapi kwenye menu?
Kuna mengi sana ambayo tumekuandalia. Mwanzo kabisa tutaangalia swala la mkutano na vile vile mafuriko yanayoendelea huko nchini Rwanda, na pia siasa za Madagascar, bila kusahau kwamba wanasiasa nchini Kenya wote wanakimbilia kumsalimia aliyekuwa rais wa taifa hilo, Rais Moi.
Waache mzee apumzike.
Aha,
waache mzee apumzike.
Na pia kama mtu hana kazi, kuna mengi sana ya kujituma na ukajipa shughuli na labda pengine ajira ama lishe ikapatikana. Yote ni ndani ya VOA Express. Popote ulipo, nikitumai kwamba Jumatatu yako inaendelea vizuri kama yetu ilivyo hapa Washington, tukishukuru kutokana na hali nzuri ya hewa. Na sasa hivi tuelekee moja kwa moja kama nilivyokuahidi huko nchini Rwanda, tunapokutana naye Silvanus Karemera. Karemera, karibu sana, tuambie habari ya Rwanda, nini kinachojiri kuhusiana na mkutano na vile vile hali ya mvua.
Asante. Kinachoendelea hapa ni kwamba kumetokea mambo mawili tofauti. Swala la mvua, labda tulizungumzie hilo mosi, kwamba katika mvua ambazo zimesha kuanzia jana takriban maeneo yote ya nchi, wilaya 30 za Rwanda, maanake mamlaka hali ya hewa ilikuwa imetangaza kwamba itatokea mvua ambayo itapiga usiku kuamkia usiku wa leo, yani kuamkia siku ya Jumatatu. Na tunapozungumza sasa hivi kumetokea tayari vifo takriban vya watu 20 katika sehemu moja tu, na katika eneo jingine kumekuwepo na vifo vya watu wanne ambao walikuwa ni familia ya watu wanane, lakini wakafariki dunia baada ya kuangukiwa na kifusi cha nyumba. Wakafariki dunia watu wanne, na wengine wanne kuokolewa wakiwa bado hai. Kwa hivyo ni suala ambalo linaendelea kutatiza shughuli za kawaida katika maeneo hatarishi, hasa yale ya vijijini. Kwa hivyo ni suala ambalo linazidi kugonga vichwa vya habari, na hata serikali imekuwa ikitoa tamko, na hata kesho Jumanne waziri wa mambo ya ndani atasafiri kuelekea eneo la magharibi mwa nchi, eneo la Karonji ambako kumefariki watu hao takriban 20, kuweza kuangalia kinachoendelea kule.
Karemera, unaposema watu zaidi ya 20 wameuawa, je, wamesombwa na maji, wamefunikwa na matope, wamefunikwa na radi, wameaga dunia kwa katika mazingira yapi?
Hapa ijulikane kwamba nchi ya Rwanda ni sehemu yake kubwa, tabia ya nchi na hali ya hewa kwa ujumla, umbile la nchi ni milima. Kwa hivyo maeneo ya vijijini unakuta kwamba wananchi wamejenga zile nyumba za kawaida, na kwa bahati mbaya wanazijenga katika maeneo hatarishi. Maeneo hatarishi nikiwa na maana kwamba nyumba nyingi zimejengwa katika miinuko mikali ya chini ya milima. Kwa hivyo mvua zinavyonyesha kwa muda mrefu, ule udongo unasombwa na maji, na bahati mbaya unaweza unafunika zile nyumba. Kwa hiyo hao watu 19-20 hivi niliowataja ni kwamba wameokiwa na kifusi cha mlima, yani udongo wa mlimani unaokea na kuweza kufunika nyumba zao moja kwa moja. Kwa hivyo ndo hivyo walivyofariki dunia. Na niseme tu kwamba hili si jambo geni, kwa sababu hata wiki iliyopita lilikaa baraza la mawaziri kwa namna ya kidharura, kwamba sasa likiwa likiongozwa na rais, na kuweza kuhakikisha kwamba sasa ni hatari gani inachukuliwa. Na kwa bahati mbaya, wakati ambayo inaendelea kuchukuliwa bado haijakidhi mahitaji kimsingi kwa 100%.
Pole kwa hali inayoendelea kutokana na mvua nyingi inayoendelea kunyesha nchini Rwanda. Lakini kidogo, hebu tudokezee mkutano ni kuhusu nini unaoendelea nchini humo.
Wamekuwa wakiendelea hapa kwa miaka iliyopita, na wamekuwa wakifanyia kila baada ya miaka miwili, maarufu kama Transform Africa Summit, ama mkutano ambao kimsingi unatathmini ni kwa jinsi gani bara Afrika na inaweza kuwa connected. Connected ni kuwa na maana kwamba liwe na muundombinu wa internet ambao unatakiwa uweze kuunganisha kutoka kaskazini mpaka kusini, magharibi na mashariki, kuhakikisha kwamba ile teknolojia ya internet ama miundombinu katika swala zima la internet basi zinafanikiwa, kwa sababu katika baadhi ya sehemu za Kiafrika zimeonekana kwamba miundombinu kama vile barabara, miundombinu kama vile tuseme, yani wakulima yani kutoa bidhaa zao shambani mpaka sokoni imekuwa ni shida. Lakini wakasema kwamba endapo bara Afrika itakuwa na mtandao wa internet ambao una nguvu na kasi ya kutosha, basi ile teknolojia online ama kutumia mtandao katika shughuli mbalimbali na huduma mbalimbali, basi inaweza kusaidia bara hilo kuweza kuvuka zile nyanja za kawaida za kimaendeleo na kuweza kupiga hatua.
Asante sana Silvana.
Labda Karemera, kabla ujaendelea ujaenda mbali, ni kwamba Rwanda imekuwa mara nyingi katika hii mikutano ya teknolojia na uzinduzi wake. Kuna tofauti yoyote katika nchi ya Rwanda kuhusiana na teknolojia na masuala ya internet ambao tunaweza tukaiga kama nchi zingine za Afrika Mashariki?
Tofauti ipo kubwa, kwa sababu sasa hivi Rwanda kama nchi, Rwanda nchi kama ya wakazi milioni 12 inatumia mtandao wa 4G generation, yani internet yenye kiwango cha 4 cha kizazi cha 4, ambacho kama unavyotambua ni kwamba katika baadhi ya nchi zilizo nyingi za Kiafrika zinatumia 2G ama 3G. Maana yake ni kwamba ni internet ambayo inakwenda mwendo wa kawaida. Mm-hmm. Na Rwanda imeweza kutumia sasa hivi inatumia mtandao wa 4G internet generation ambayo inatumiwa katika nchi kama kwa mfano Singapore, kwa mfano Korea Kusini. No. Na makampuni makubwa ya Korea ndio hapa. Kwa hivyo hata nchi nzima imetandikwa ule broadband, kwa maana kwamba kumetandikwa nyaya zote kutoka magharibi kwenda mashariki, kusini mpaka kaskazini. Kwa hivyo ni swala ambalo popote pale utakapo, kwa mfano hapo ndirisigali, hata kwenye hii simu ambayo naizungumzia kuna wireless ambako naweza nikatumia mtandao ile yote ambayo nahitaji.
Asante sana.
Kwa sababu kweli imefika hatua, ni mapinduzi makubwa.
Asante sana Silvanus Karemera, masuala mawili hayo mazuri ambayo umetudokezea, swala la mvua na maafa yaliyotokea na mkutano mkubwa wa viongozi wa hasa wa teknolojia katika bara Afrika. Asante sana Silvanus. Na sasa moja kwa moja tuondoke Rwanda tuelekee huko Madagascar, ambapo mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Abdoulaye Badili amewasili nchini Madagascar kwa mkutano na Rais Jerry Rajaonarimampianina katika mji wa Antananarivo kufuatia maandamano ya wiki mbili dhidi ya utawala wa taifa hilo. Maandamano yalianza baada ya serikali kuamua kufanya mabadiliko ya sheria za uchaguzi ambayo wapinzani wanadai watauzia baadhi ya viongozi wao kugombania kiti, yatazuia baadhi ya viongozi kugombania kiti cha rais katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Abdi Shakul Abud ana ripoti kamili.
Mahakama Kuu ya Katiba ya Madagascar hii leo imefutilia mbali sheria hizo ambazo miongoni mwa mambo mengine zilifanya mabadiliko ya daftari ya wapiga kura, muda wa campaign na vigezo vya wanaowania kiti cha rais kuwataka kuwasilisha hati kuthibitisha hawajapata kuhukumiwa kwa uhalifu. Muda wa campaign umepunguzwa kutoka siku 15 hadi siku 7, na hivi sasa mahakama imeamua kurudisha siku hizo 15. Mamia ya wafuasi wa upinzano wamekuwa kiandamana kwenye bustani ya Mei 13 katika mji mkuu wa Antananarivo kila siku tangu tarehe 12 mwezi Aprili, wakimtaka Rais Rajaonarimampianina kujiuzulu ikiwa ni miezi 7 kabla ya uchaguzi mkuu. Wanasiasa wa upinzani wanadai kwamba sheria mpya za uchaguzi zimemfaidisha rais na kuishtumu serikali kwa kujaribu kuwafungia njia wapinzani katika uchaguzi huo. Watu watano wanaripotiwa wameuawa na 16 kujeruhiwa katika maandamano, ingawa rasmi wengine wanasema karibu ya watu 16 waliuawa. Uamuzi wa mahakama hii leo umetolewa siku moja tu baada ya wito wa waziri wa ulinzi kuwataka wanasiasa wanaovutana kufikia makubaliano. Akisoma taarifa kutoka kwa wakuu wa jeshi na polisi, waziri wa ulinzi Jenerali Beni Xavier Rastoforoliana anasema damu nyingi imemwagika na watu wengi kufariki, kwa hivyo inabidi kuweka kando tamaa za kisiasa na kutetea maslahi ya taifa. Walokuwa marais Marc Ravalomanana aliyekuwa madarakani kuanzia 2002 hadi 2009 na Andre Rajoelina aliyemuondoa madarakani kutokana na maandamano na nchi wametangaza kuwania kiti cha rais. Wote walizuiliwa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2013 na ndio walioandaa maandamano ya wiki mbili sasa. Rais Rajaonarimampianina aliyechaguliwa mwaka 2013 hadi hii leo hajatangaza ikiwa atagombea tena kiti chake katika uchaguzi wa Novemba. Uamuzi wa mahakama hii leo umefutilia mbali kifungu cha kupunguza muda wa campaign kwa siku 7, lakini kupendekeza kuwepo na karatasi moja tu kwa ajili ya kila mgombea badala ya karatasi ya orodha ya wagombea. Wapinzani wanadai kwamba kuwepo na karatasi ya kura moja kwa kila mgombea kutarahisisha uwizi na itakuwa gharama nyingi kuchapisha karatasi nyingi kuliko kuchapisha kura moja tu ya nye orodha ya wagombea wote.
Haya, nchi ndogo, kisiwa kidogo Afrika, kinaitwa Madagascar, kima jina
majina marefu.
Anaitwa Gray nani?
Sema la pili.
Nakuuliza wewe umesoma, anaitwa Gray.
Anaitwa Jerry Rajanariman pia Nina.
Kuna wengine Andy Rajolina, kuna wengine?
Eh, na kuna
Ravalomanana,
Ravalomanana na kuna Antananarivo. Ni mambo mazito sana, lakini tupate habari nyingine za ulimwengu. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza anapanga kuwashawishi utawala wa Trump kutojiondoa kutoka mkataba uliotiwa saini kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu duniani wa kudhibiti programu ya nyuklia ya Iran ili kupunguza vikwazo vya kiuchumi. Boris Johnson anakutana leo Jumatatu na makamu rais wa Marekani Mike Pence na mshauri wa usalama wa taifa John Bolton, na Iran itakuwa moja ya masuala ya juu kwenye ajenda ya mazungumzo kulingana na ofisi ya Johnson. Johnson amesema katika taarifa yake kwamba Uingereza, Marekani na washirika wa Ulaya pia wamejumuika katika juhudi zao kukabiliana na tabia ya Iran ambayo inafanya eneo la Mashariki ya Kati kuwa na usalama kiasi kutokana na harakati zake za mtandao, uungaji mkono wake wa makundi kama Hezbollah na programu yake hatari ya nyuklia.
Wafuasi wa vyama vikuu vya kisiasa nchini Lebanon wamesherehekea uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu mwaka 2009, lakini baadhi ya wapiga kura hawana matumaini kwamba uchaguzi huo katika nchi iliyogawanyika kulingana na msimamo ya kidini na kikabila utaleta mabadiliko yote. Wafuasi wa vyama vya kisiasa wameingia mjini punde tu baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa. Wafuasi wa kundi la wapiganaji la Hezbollah pamoja na wale wa kundi la Amal, wengi wa Islamu wa Shia, walipita katika kijiji cha Nabatie wakipeperusha bendera na chama chao kuonyesha picha za viongozi hao. Wafuasi wa chama cha Future Movement kinachoongozwa na waziri mkuu Said Hariri kutoka jamii ya Waislamu ya Wasuni walijitokeza katika barabara za mtaa wa Beirut. Uchaguzi wa bunge nchini Lebanon haujaandaliwa tangu mwaka 2009 kwa hofu ya vita katika nchi jirani ya Syria, lakini wapiga kura wengi hawakushiriki shughuli hiyo wakisema kwamba haitaleta mabadiliko yoyote, na ni 49.2% ya wapiga kura ndio waliojitokeza.
Maafisa wa usalama wa Nigeria wanasema watu wapatao 45 wameuawa Jumamosi wakati wa mapambano kati ya majambazi wenye silaha na wanavijiji huko kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Majambazi wenye silaha walishambulia kijiji cha Gwaska katika jimbo la kaskazini la Kaduna. Mwanachama mmoja wa kundi la usalama wa kijiji amesema washambuliaji walifyatua risasi watoto na kutia moto nyumba wakati wakishinda nguvu kundi hilo. Kundi hilo la usalama katika kijiji cha Gwasaka limesema majambazi hao wenye silaha walikuwa kutoka jimbo jirani la Zamfara. Shambulizi la Jumamosi ni mojawapo ya mashambulizi yanayoendelea katika vijiji vya kaskazini mwa Nigeria, ikihusisha wizi wa mifugo, vibaka na utekaji uliochochewa mvutano kati ya wafugaji na wakulima.
Harrison, naambiwa nchini Kenya watu wanasalimiana sana bwana.
Salamu zimekuwa na maana mpya, yani salamu kuanzia pale aliyekuwa waziri mkuu na pia kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliposalimiana na Rais Uhuru Kenyatta. Kutoka hapo salamu zimekuwa na mambo tofauti.
Lakini mbona wanaosalimiwa wanakuwa na wale waliokuwa marais vigogo tu?
Inaonekana kama kuna baraka za kisiasa na vile vile uwiano wa taifa. Labda wana Kenya na viongozi wamechukua mrengo mpya kwamba sasa badala ya kulumbana kisiasa tusalimiane. Sasa tatizo liko hapa. Sijui kumekuaje kwamba mara moja ghafla kila mmoja hasa wale vigogo wa kisiasa wanataka kumsalimia mzee Moi, yule aliyekuwa rais wa taifa la Kenya wakati fulani, na wote wanakimbia kwake nyumbani Kabarak kumpa salamu.
Na mwenye boma ambaye ni mwanawe sasa anamficha mzee hoja kwa hoja na Salma.
Wengi wao wanazungumzia swala la kusalimiana ama wanasiasa kukimbia kumsalimia mzee Moi, rais wa zamani wa nchini Kenya. Hebu tusikie hoja zao.
Wanafuata baraka na gaiti. Waendelee, waende wote wamuone Moyo wapokee baraka. Tupate kuwa na watu wengi wazuri.
Mimi kimaoni yangu sioni tofauti yoyote ya kwenda kumuona Moi. Moi watu wanaenda kumuona kwa sababu alikuwa ni mgonjwa na amekuja, ni kwenda kumpa pole. Na hiyo pole inaweza kupeanwa kwa mtu yoyote akiwa, hata sisi tunashindwa tu kwenda, tutaenda vipi maanake hatuna pesa, lakini kama unayo naenda unafika unamsalimia mzee pole kwa yale aliyotendeka kwako. Na kuna wale walikuwa wamemchukia hata wakati akiondoka, tuliona walimtupia matope wakina Raila hao pale uwanjani akitoka na Sali Kosgei, hata akilia machozi wakati anapanda ile helicopter. Kwenda pale sio kwenda hatu wameenda hatu kurai sijui kutaka nini, ni kwenda kumpa pole tu. Lakini sasa watu wanaona na wengine wanaingiza siasa ndani ambayo haistahili. Wananchi wengi ambao wameenda pale kumpa pole, lakini huwa hatuangaziwi. Wajua media ndio inaweza kuchagua huyu aende, huyu afae, huyu hafai. Media saa zingine pia huja inatuharibia. Hata vijana wengi wameenda, jirani zake wameenda, hawajatangazwa, lakini sasa akitokea mtu kama yule, sasa ndio anaangaziwa na waandishi wa habari. Sasa waandishi wa habari saa nyingine ndio tuleta kutupoteza ndani ya nchi. Watu wamewacha kuzungumzia mambo ya maafa, wanaona kwenda kumsalimia
pale. Mimi sioni tofauti yote, manake ni ile kwenda kumwangalia, manake ni mzee yule. Kitu anataka labda pia ni baraka, kupata mawaidha kutoka kwake kuhusu mambo ya uongozi pia. Manake ile miaka ametusafu Kenya hapa, ana ujuzi, ana experience na urais.
Ni wanasiasa ndio walimuita wanasiasa kwa sababu wao walikuwa wanamtegemea yeye. Ndio wako baadhi yao ambao walikuwa wakimuita kwa sababu anamsifu. Na wakati ule akitumia chama kimoja akawa yuko na power sidhani. Lakini sasa hawa tutasema nani profesa kwa hawa? Na sasa hii Raila achajitenga, yeye sio NASA. Sasa yeye ni NAHA, National Handshake.
Sasa jina hilo, hilo jina lilianza lini tena? Nimesikia mara ya kwanza.
Mimi nimecheka ulivyonitazama.
Ati sio NASA tena ni NAHA, National Handshake. Sasa hii swala gani hao watu wana mambo? Lakini basi siasa ya komi, tuzungumzie mambo ya muziki sasa. Hebu tupate ngoma kwanza kabla hata hujamaliza kucheka. Kigoto, hello hello, ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC.
NAHA.
Okay, kwanza nashukuru Mungu kukuleta duniani. Sindwe sikukunda na kufuru kwa nini nakona watamani. My baby kwanza nashukuru Mungu kukuleta duniani. Sindwe sikukunda na kufuru kwa nini nakona watamani. Macho yako mai yananivutia, sura yako nikiangalia, na zipenda zako tabia, ndiyo maana nakuimbia. Mimi kwako na hisi kama unachosema, kukuacha sio rahisi, wala kuna cha kunikwaza mama, mama, mama. Hello, 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 nice nimekumbwa wewe. Hello, hello, nasema nimeletwa wewe. Mimi napenda kukutazama kichuna wangi unanipamba bamba tena sana, kichuna wangi unanipamba bamba. Sidhani kama takuja kupata baby, umenikamata na najua hakuna chake kupata baby, wako nimedata. Na sidhani kama takuja kupata baby, umenikamata na najua hakuna chake kupata. Oh, oh, my baby girl, nakuomba tupelekane taratibu, usiwasikize hao ili pete wasije kujaribu. Mimi kwako na hisi kama unachosema, kukuacha sio rahisi. Kichuna wange alo, kichuna wange alo, kichuna wange alo.
Nakwambia mambo safi sana ndani ya VOA Express. Naona wengi bwire wanaendelea kutusikiliza na kutupata kupitia njia ya Facebook. Namuona David Davis anasema nawapata kama pilipili na ulimi toka hapa da.
Manake
yeah, tunashika fiti
kali sana.
Kama tapoa. Liberty ya Dede pia anasema nawasikiliza kwa njia ya taratibu nikiwa kule Mombasa.
Ezekiel Jimanuka anasema hongereni sana VOA.
Kwa hivyo tunawashukuru wengi mnaoendelea kutusikiliza kwa njia ya Facebook, na unachotakiwa kufanya basi ni kushare na rafiki zako wakaendelea kupata mambo yanavyodondoka kutoka hapa studio zetu za VOA Washington DC. Moja kwa moja tuende kama huna kazi, ajira unajua ni adimu. Wakati mwingine ajira haipatikani kama tunavyohitaji. Lakini kuna shughuli za kujituma na mwishowe huenda zikalete nini? Kipato. Sasa mvua zimekuwa zikinyesha zaidi katika maeneo ya Afrika Mashariki, kusomba watu, kusomba mifugo, kuporomosha manyumba. Lakini kuna watu wawili vijana ambao wamejituma, Kevin Wandera na mwenzake Julius, ambaye Salma Muhammad amefuatilia story yao. Kazi yao unajua ni nini? Wanasafisha mapito ya maji. Wanasafisha
mapito ya maji.
Yes.
Okay,
kuna mitaro, kuna mabomba.
Wanangua zile karatasi, wanangua nini, yani ile kitu maji yapite tu. Unajua maji ukiazuia njia yatatafuta na yakipata yataingia kwako.
Naam, na katika shughuli inakuwa kwamba ni ajira aina fulani. Kwa hivyo kama huna kazi useme kwamba hakuna kazi, kuna shughuli nyingi. Hebu tusikie.
Wanalipwa?
Ndio. Hebu tusikie.
Shughuli yangu mimi na mkanga saa 10 niingie kazi, nifungue konteina yangu pale kuna vitu vya kazi, nifungue saa 10 na nifanye kazi by saa 11 kwa nishamaliza kufanya mitaro yote, hasa inabaki na kushughulika kuchukua matakataka za watu wengine wakasiko na mtaro. But sasa huwa na make sure time yangu nimemaliza, kama nimechukua masaa 6 kufanya hii kazi, because ni mpangilio wangu. But kama ingekuwa si mpangilio, ningekuwa namaliza jioni. Mimi nilipomaliza shule sikutaka nikaibure, tena nikasema nijiunge na wao. Sile kujiunga nao walikuwa wengi, ilikuwa kama mtu kama 20. Kwa sasa wale watu kuwapata pale na ile pesa, mtu kunajua mtu akifanya kazi ana expect mapato makubwa. Ile watu kwa wengi ilikuwa inafikanga kata pesa unapata. Mtu akipata pesa yake anasema nimefanya kazi yote na pesa ni kidogo. Sasa nyamba walibaki kushikilia kwa watu 20 mimi. Pia tumesimama na wafadhili. Wafadhili walitokea wakatusaidia na hizi magauni za kuvaa, wakatupatia mashepe. Na pia alituachia ile container ile pia tuliachiwa. Hiyo ndio tulisaidwa sana, kwa sababu hii kazi ya mtaro kushikilia ni ngumu sana. Kwanza nilikuwa naumia, kwa sababu sometimes nikikaa sana hivi mikono ubambuka, naanza fura. Bado sasa nitafanyaje na ni kazi yangu? Mtu labda anaona hii kazi siwezi nikaendelea nayo, ama mtu anasema mimi nimeshakuwa ama nimeshapata kazi nyingine ya mbona alipa mapato makubwa kushinda hivi.
Eh, sasa jua ukichekia hata wasi tuko wengi hivi. Ukifanya kwa area moja kama mtu mbili hivi, unaweza kuja ukapata hela yenye upata. Haiwezi kukutosha kwa wiki. Mimi sasa hivi mimi ni cobbler. Sina cheki hata hiyo, ukiangalia hiyo background yangu hivi utapata hiyo kibanda mfungulio hapo hivi. Hapo ndo pale penye napata hela yangu mimi. Na pia kazi yote ikitokea pale, hata kama ni mjei nitafanya mimi. Sina wasiwasi. Bora hela mingi. Hapo ndo sana pata. Hiyo ina affect sana mazao, manake hii mtaa imekuwa noma sana. Kumekuwa na mastori mingi, lakini FBI mazimi saidia. Na inasaidia bado. Ndio maana unapata hii mtaa iko tuani. Mtaa sasa hii unapata imetulia. FBI imesaidia sana. Watu sasa wana ajenda zao za kufanya. Uko busy yani mambo kama unaona.
Unasikia hali ya kujituma hiyo.
Hapa wanajiita FBI.
Ndio, lakini mambo majina nayo watu ni wabunifu kweli kweli.
Nanaha. Kuna NASA.
Sinaha imekuwa ni nini? National.
Kuna FBI.
National Handshake.
Ah, tuachana nayo.
Haya basi. Kuna mambo mengi pia ambayo yametokea mwishoni mwa wiki na yameendelea kuchapa vyombo vya habari. Mengine ni ya kuhuzunisha, mengine ni ya
kusisimua.
Ya kusisimua. Na ni vizuri tuangalie baadhi ya mambo yaliyo. Sasa tunaanza na taarifa ya tanzia. Ambayo Uganda najua kuna mambo ya huzuni pia, na pia nchini Kenya. Aliyekuwa mwanariadha wa kimataifa kutoka Kenya wa chini ya miaka 22 ambaye ni bingwa wa kimataifa, Sheila Kipnetich ameaga dunia. Mshindi huo wa medali ya shaba kwenye mbio za mita 1500 mwaka wa 2014 na ambaye alikuwa amepigwa marufuku kutokana na tuhuma za utumizi wa dawa za kusisimua misuli, amekufa Jumapili kwenye hospitali ya rufaa ya Kericho baada ya kuugua kwa siku kadhaa, kulingana na kocha wake Jafet Kemeli. Na tukiwa bado tungali
pole kwake, lakini mbona ukaleta maneno ya kusisimua mfu?
Wanasema kwamba ni katika historia ya riadha. Manake ni mwanariadha, sasa hivi alikuwa katika probation, ndio manake wameguza, alikuwa kwenye kambi ya mazoezi ambapo aliugua, mama yake akatumaniwa akaja akamchukua, na walipompeleka hospitalini akaaga hapo jana huko kaunti ya Kericho.
Pole.
Kwa hivyo pole zetu pia tunatoa kwa familia na rafiki jamaa wa Sheila Kipgetich, mwanariadha kutoka nchini Kenya ambaye ni wa kimataifa. Basi tukiwa bado tumesalia nchini Kenya, ni kwamba aliyekuwa katibu wa chama cha walimu cha NAT ambaye sasa amebadilika kuwa mwanasiasa. Minazungumzia nani?
Soshon.
Wilson Soshon. Ambaye anakumbukwa vizuri kabisa akisema kwamba mapambano bado mapambano wakati wa maandamano ya walimu mwaka uliopita na Solidarity Forever. Sio kuna wimbo Solidarity na akawa hatari kabisa kwenye nyanja ya kutetea walimu.
Kumbe alikuwa anageuka mwanasiasa.
Si aligeuzwa mwanasiasa, manake aliteuliwa na kuwa mmoja wa bunge walioteuliwa na NASA wakati ule. Lakini sasa kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute, ikisemekana kwamba huwezi ukawa mbunge na vile vile ukawa katibu wa walimu.
Takuaje?
Na kwa hivyo aliyekuwa naibu wake Hesbon Otieno tayari amepitia kwenye mahakama na wamepata idhini ya kuchukua ofisi na nafasi ya Soshon. Sasa Soshon mwenyewe alitaka kuenda kwenye ofisi ambazo amezizoea, ambapo yeye alikuwa
ya kuimba Solidarity.
Solidarity Forever, lakini kwamba Solidarity ikawa haipatikani tena. Ule umoja umekwisha. Manake ofisi yake imeshachukuliwa na Hesbon Otieno aliyekuwa naibu wake. Kwa hivyo ghafla binvu walinzi walikuwa waliokuwa namfungulia Soshon milango wakati wa ale. Wakawa sasa wanamwambia huingii. Sasa mimi naogopa sheria sana. Yaani hawatambui Soshon. Wakamwambia huingii kamwe kwenye ofisi. Sasa Soshon kwa mujibu wa Daily Nation amekasirika na kusema kwamba kumekiukwa hatua ama amri ya mahakama, akisema kwamba yeye bado ni katibu wa walimu
na vile vile anataka kuwa mbunge. Lakini ana kule huko na kule huko.
Sasa yeye kwa kujitetea kwake anasema kwamba walimu waangalie kwamba ni baraka kwake yeye kuwa mbunge na vile vile mtetezi wao. Manake sauti yao imeenda kwenye bunge. Na hilo ni jambo ambalo lilisemwa wakati wa Labor Day na mkuu wa wafanyakazi nchini Kenya Francis Atwoli.
Nikuulize wewe, nikiwa katoto kadogo nilimsikia Atwoli ndiye kitu ni Atwoli ama
ni Francis Atwoli ambaye amekuwa mtetezi ama
hiyo kotu hiyo ni yake?
Kotu ni chama cha wafanyakazi nchini Kenya. Sasa wewe labda ulifikiria tofauti kwa sababu ulikuwa mdogo, lakini kotu ni chama
na, cha anakuwa tu na Atwoli
unajua ni chama ni wadhifa wa kuchaguliwa. Kwa hivyo wafanyakazi wenyewe wanaonekana wana imani naye. Uganda
Kuna watu wanavisanga bana. Kuna mama na watoto wake wakamtafuta bwana waliokuwa wametalakiana naye, wamemfukuza nyumbani, wakampata popote pale alipo, wakamlagaa, wakamrudisha nyumbani, atitumalize tofauti zetu, wakamua, wakamkata vipande vitatu, wakamtumbukiza kwenye shimo lake.
Unasema mke na walishikila na watoto wakamua baba. Sasa cha ajabu ni kwamba yule baba ni mwanahabari. Ni mwandishi wa habari.
Hapana, alikuwa anafanya kazi katika
chumba cha habari
Daily Monitor. Lakini kazi yake alimalizana nayo. Sasa ile tag inabaki kwake kwamba alikuwa anafanya pale
kazi.
Lakini tukio ni mama na watoto wake kumrudisha nyumbani, kumuua na kumkata vipande vitatu, atoshie shimo la choo, kumtumbukiza kule ndani kwa sababu anataka mali.
Lakini wamekamatwa sasa hivi tunapozungumza.
Wamekamatwa, laana kubwa hiyo. Unakamatwa na nyinyi wote mtaifurahia ile kitu tena. Kukata mtu paka atoshie shimo la choo.
Basi ni baadhi ya mambo ambayo yametokea katika eneo la Afrika Mashariki mwishoni mwa wiki. Kutoka hapa Washington DC tunafurahi kuwa nawe. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi nakupa handshake naha.
Haya basi, kwa heri ya kuonana kesho sana wakati kama huu kwenye VOA Express kutoka Washington DC.